I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
This episode is brought to you by Ogawa Philippines, the leading retail brand of health and wellness equipment. After a long, tiring ride, you deserve the best comfort. Mga ka-rider, invest in wellness. Check out their promos at Ogawa Philippines Facebook page and shop online at ogawaworld.net.ph. Thank you, Ogawa, for supporting Tunay na Rider.
Yan.
Good evening.
Good evening. Sa Tunay na Rider, ang pinaka walang kwentang game show sa balat ng Pasig.
Uy, lilipat na daw tayo sa ano, sa Tiendesitas.
Oh?
Oo.
Di ba maraming masarap aso doon?
Masarap yung manok doon.
Tagal lang akong din nakakapunta ng Tiendesitas ah. Parang huli kong
Sawyer's
punta ng Tiendesitas.
Chicken. The best fried chicken
Ay,
in
Tom
Tiendesitas.
Sawyer. Oo, oo. OG. Buti buhay pa sila, no?
Oh, anong kahit gagawin pandemic natin, Jolly?
Nako, ito yun. Meron tayong napaka lupit na episode na parating ngayon dahil magtatalo kami ni Bak na isang oras.
Hindi, akala ko ba makikinig lang ako?
Hello? Sasalita ako ng isang oras, kawawa naman.
Ba't tayo magtatalo? Wala naman ako kaalam-alam dyan sa, ano yan? Sports touring. Nice.
Bakit? Hindi ka ba nag-touring bike? Diba, sayo mo nag-touring ka papuntang Sorsogon? So, ito yun kasi medyo malaki ang changing trends ng mga pagmumotorsiklo ngayon. Usong-uso ang sports dating-dati pa. At syempre, mga tao gusto rin mag-tour. Pero nag-blur yung lines. Nagkaroon ng sports tourer. At syempre, nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga uso, medyo na-blur yung line to the point na totoo daw bang nawala na ang sports tourer? Dahil pag nakita mo naman yung mga... Ika nga, sa ano, hindi ko na sa inyo source. Sinend ko sa iyo yun eh.
Oo nga, pero sino yan?
Si ano, si pangalan nito? Peter Egan, isang American journalist.
Ano sabi?
Hindi na nga, pag na-check mo daw kasi dati, kumpara nung mga 80s, kumpara sa mga bagong labas ng motorsiklo ngayong panahon, medyo iisa na lang, diba? Bilang na lang ang mga manufacturers or yung mga models na sports touring talaga.
Totoo ba 'yon?
Yeah. Malalaman natin 'yun yung pag-uusapan natin yeah. ngayong episode.
Ayun. Baka na naman nagmamagaling na naman yung mga ano na 'yan.
Mga at mas kahit paano journalist naman yung mga yan baka may
sana
credibility naman yung mga yan. Hindi naman TikTok yan eh.
Talaga?
Oo. Pero bago tayo mag-start sa ating episode, share natin yung ating secret sa pag-monetize ng ating podcast. Ang Podmetrics. Woohoo! Ang Podmetrics ay isang platform na allows us to have full control of how we monetize our show. So, kung ikaw ay isang podcaster or isang gusto mag-advertise sa podcast, sign up kayo sa Podmetrics by clicking the link in the description below and use the referral code 2NINERIDER, all caps, no space, so you can monetize your podcast too. Tapos, 2NINERIDER Coffee, available pa rin sa Shopee. Yay!
So, sabi ni JC, oh, ano nga bang sports touring?
Next. Yan, oo.
Hindi ko rin alam eh.
Ako rin eh. Ayan. Ayan,
kasi
sige.
Kasi mahilig yan sa sports touring.
Pero ano nga ba muna ang sports touring? Kasi sabi nga daw nila, di ba? Si Peter Egan ulit, yung American journalist. Sabi niya, ang definition ng isang sports touring para sa kanya is a quote-unquote cafe racer that doesn't hurt your wrists and a touring bike that doesn't feel like a tank.
Yun na yun?
Yun na yun, di ba?
Labo naman. Di ako naniniwala dyan kay Peter na yan.
Bakit?
Hindi niya nga alam gamitin yung term na copy eraser eh.
Ang cafe racer ba sports bike o ang sports bike cafe racer? Yan ang tanong. Pero kasi, yun nga eh, nagko-combine ka ng dalawang genre ng pagmumotorsiklo, sports bike at saka touring bike. Medyo magkalayo yun eh. Kasi syempre, ang sports bike, dapa, matutulin. Ang mga touring bike, mabibigat. Kasi nga naman, malaking mga bikes yung mga yun para madami kang madalang gamit. So,
hindi ba, basically, sports bike siya na niretrofit para maging touring?
Oh, depende sa manufacturer eh. Yun na nga eh. Sabi nga nila eh, ang sports bike kasi ngayon, dumadami na. Basically, ang touring bike, madami mga feature-feature yun eh. High-tech. Madaming borloloy, madaming creature comforts. Sports bike, matutulin naman talaga. Then, ang touring bikes, ngayon, tumutulin na rin, lumalaki ang makina. So, di ba, nabablur lalo yung line between a sports bike at saka ang touring bike. Dati kasi pag sports bike, basic lang, pang racing lang. Ang touring bike naman, medyo mabigat, pero madaming borloloy. Eh ngayon, ang mga sports bike ngayon, madami ng accessories. Tapos ang mga touring bike, lumalaki na makina. Kaya yun. Tapos, ito ang magandang debate ngayon. Nag-ano ako eh. Nag-research ako sa internet.
Oh.
Ano daw bang ang tinataguri nilang unang sports touring motorcycle? Medyo ang sinasabi nila kasi ano yun eh, Honda daw, CB750 ang unang sports touring motorcycle. Pero ang mga ibang tao naman sinasabi yung R90 daw ng BMW. Pero may mga ibang nagsasabi R100 daw na RS. So lumalabas, ang sports touring ba na bike dapat fully fared? May sports touring bang naked bike? Ano sa tingin mo ba?
Hindi ko alam yan.
Wow.
Una, wala ako alam sa sports. At saka sa touring.
Yan. De, pero ano, parang since ano tayo, since diba, check natin ang history ng sports touring bike, meron akong natuklasan na listahan na sinasabi nilang seven of the most influential sports touring bikes from the 80s. Tapos noong 2020, naging niche na siya.
Teka, di ba sabi ni, ano, sabi ni Peter, siya ba yung nagsabi nung, ano, na sports touring is dying or dead?
Hindi, si Peter yung nag ano, yung nag-define kung ano ang sports tourer.
Sino nagsabi nung ano, sports touring is dead?
Maya, hanapin ko. Nakalimutan. Sinend ko sa iyo yung link eh. Kasi ano, dito sa Tunay na Rider, binibet namin ang aming sources. Ay, magandang tanong to. Sabi ni JC Peñales, ang GS ba sports touring? Yun. Actually, alam mo, ang GS talaga, yung unang-unang labas na GS, Gelande Sport ang ibig sabihin nun. Ngayon kasi Gelande Strasse. Yung Gelande Strasse, ibig sabihin nun, on-road, off-road. Tapos yung luma, yung unang-una, yung G/S, yung Gelande Sport, yung mga R80. Ano yun? Parang sinasabi nilang, ano yun? Off-road at saka sport. So, sa tingin ko, yung mga unang, ang GS nung unang labas was intended talaga to be a dirt bike eh. Tapos since ang lalaki na ng mga makina, ginawa ng dual sport, ginawa ng semi-touring bike na off-road. Pero pupunta tayo dun mamaya. Ito, ang unang touring bike, pinakalumang touring bike na nahanap ko sa aking listahan ay yung R90S. Basically, yung R90S, sinusubukan ng BMW gumawa ng kanilang unang sports bike. Kasi daw yung mga unang motorsiklo nung panahon na BM, medyo pang lolo. Medyo pang bagets. So gawin natin kulay orange. So lagyan natin ng sports na fairing. Eh ang problema nito, ang R90 kasi, yung kahanan talaga was designed for comfort, pang touring talaga. Then, nung pinili talaga gawing sports, doon na nabuo yung pagka-sports touring.
Yo, what's up? This is Real Talk Darbs. Join me as we talk about life, love, relationships, and hear me drop wisdom bombs on every talk. Do check me out in Wisdom Bars with Real Talk Darbs Podcast. That's Wisdom Bars with Real Talk Darbs Podcast, now part of Podcast Network Asia. Check me out. Yalla, bye!
So, inilabas yan noong 1973 hanggang 1976. At, ano yan, itinataguring isa sa pinaka-rare at collectible na BMW ngayong panahon. Pero, fast forward tayo, 10 years. Ay, hindi. 10 years ba? 20 years pala, no? Ito, sikat to. Nakakita ko ito madalas sa ibang bansa. O, tira mo to. VFR 750. Ito siya ba ko? Tira mo. Ang laki ng motor.
Oh.
So, kung, pero dapa. Kung sports bike yan, hindi yan pasado. Pero kung touring bike yan, masyado siyang dapa. Suzuki GSX S1000 GT. Ayun. Then, ang sumunod dito sa ating listahan ay yung Triumph Sprint ST955. Ayan. Ano to eh, no? 90s. Nung bandang 90s, medyo, anong tawag dito?
1999? Palaki ng palaki.
Oo, palaki ng palaki yung mga motorsiklo na eh, nung panahon eh. Sports touring, dapat may fairing o half-fairing, pero medyo tayo ang riding position. Ayun. So basically, compromise talaga ang isang sports touring bike. Pero kasi, yun na nga eh, na-blur na nga eh. Kasi yung ano yung sinasabi ni Jaime Maralit na yung Suzuki GSX S1000 GT. Ano siya eh?
Oh.
Hindi siya fully fared eh. Na bike eh. Parang ano siya yung anong tawag dito sa itsura niya? Hindi ko alam mukha siyang Kawasaki na 8. Mukha siyang Ninja. Tapos yung fairing naman nipis lang. Mukha siyang sports bike na nilagyan ng pannier sa likod. Tapos, nilagyan ng riser sa tinataas. Tama. So, isipin mo, from 1986 sa nilabas hanggang 2003, yan ang Honda VFR. V-twin, ano, V4 na engine yan. Tapos, meron ng VTEC. Mukha pa rin sports bike. Pero, may mga creature comforts pa rin.
Ito yung mga bike na ano eh, mahilig gamitin nung may mga tattoo-tattoo na tribal tapos nakasando kapag nagmumotor.
Tapos naka-extend yung swing arm. Hindi, Hayabusa yon, Hayabusa trip ng mga yon. Super sports naman yon, iba na yon. Ay, ito, si Mike Hill. Oh. Meron tayo first-hand review. Meron daw siyang Triumph Sprint RS955 for 15 years. And he loves it. Excellent for touring. Pero ito nga yung naging problema. Yun, oh. Kung naka-sports tourer ka na bike, naisip ko ito yun, oh, practical pa ba siya dito sa Pilipinas? Kasi kung fully fared nga naman yung bike mo, di ba? Eh kung may ipit ka sa traffic, medyo mainit yun.
Sino tinatanong mo? Ako o yung mga nanonood?
Ikaw.
O lahat. Sarili mo?
Lahat. Pwede rin. Lahat. De, lahat. Ta syempre, ito na yung ano eh. Ito na yung mga sinasabi ng niche na bike na ngayon na-discontinue na. So ang huling bike na nilabas is yung Ducati Supersport 2017. Isa sa mga sports tourer na ginawa ng Ducati.
Oh, recent lang.
Oo. Oh. Ah! Hindi, teka lang, napatulon ako. Sprint ST1050 pala, nalaktawan ko ang listahan. Nilabas noong 2005. Okay. Pero napansin mo ba ka, ito Triumph ha?
Oh.
Wala na silang ganyan. Sprint, di ba? Hindi naman nilabas ng Triumph natin yan dito eh. Na-discontinue na yung ano, na-discontinue na yung production.
Oo.
Yan. Iba ang VTEC VFR. Parang ay VTEC na mga auto. Walang VTEC.
Duda ko kaya yan dinidiscontinue kasi sobrang daming ano, fairings. Ang hirap i-assemble. Mas lalaki yung gastos nila sa assembly eh. Kukunti yung ano nila, yung profit. Duda ko manufacturing ano yan, manufacturing decision.
Sa bagay. Pero napansin ko ah, yung mga bagong touring bikes ngayon na tulad ng mga RT ng BM or yung mga Kawasaki na Z, ano yung ZX12. Ano sila? Fully touring bike talaga, full touring bike. Pero ano ah, yung mga bagong bikes sa tour, sports touring ano eh, minimally fared na. Alam niyo yung parang ano, computer na yung nagde-design eh. So, alam na nila kung saan nila ilalagay yung mga panels. Hindi na binabalutan lahat. Tapos, ang sabi nga, minabasa akong haka-haka. Yung Nako. Ano kasi, ang kaya daw pinatay yung Sprint Series kasi nga, yung mga bagong Tiger, nagpa-factor
yun na ano, touring yun bike. Na yung... Sa bagay yung GT Low, parang sports tourer yun eh.
Oo nga actually. Diba? Yun yung oh, yung mga millennial Tiger nga, yung mga Tiger daw na millennial, yung sabi nga nila. Ano na eh? Nagsimula talaga sa off-road naman talaga yung Tiger, pero nung sinimulan nila lagyan ng mga road bikes at road suspension.
May yun kikitin. Na.
Oh. Yeah. Tapos ito last, ito yung bagong labas oh. 2020. Yan. Ang Kawasaki, Z1000 SX Ninja.
Parang so, yan lang ang nakita kong motor na pinakita mong merong pannier.
Meron yung Ducati, tinimeng kanina, yung
meron
picture
ba?
Number, yung picture number 6.
Ang ganda ng bago.
Oo nga, actually. Pero kasi 90s na 90s yun eh. Uso ngayon yung mga bakal na, di mo ba alam?
O yun, nabibili sa SEC?
Hindi lang sick. Buta parang lahat niya ng China. Buta may sick, may bakal labag. Ayun. So yun yung sabi nga nila, yan yung parang naging evolution talaga ng mga bikes that really defined yung OG na sports touring. Pero bago natin puntahan ang usapan na bakit nga daw ba namatay, quote-unquote, ang sports touring, pag-usapan muna natin ang ating sponsor, ang NordVPN.
Go!
Yon, we partnered with NordVPN through Podmetrics for you guys to enjoy the same experience. They have an amazing promo right now that allows you to get 73% off the 2-year plan plus 4 months free when you use the link in our description and the code TNR before checking out. Tapos, meron din silang 30-day money-back guarantee. So, wala kang talo. So, ano pang iniintay nyo? Sign up na kayo sa NordVPN account. para ano, up to date tayo sa ano kung bakit.
Tinan mo tong ano, tinan mo tong touring comment ni Frederick John Lim. Diba?
Oh.
Sakit sa ulo kasi pag nagse-service tune up, isang oras pagtanggal balik pa lang ng fairings. Yun
actually,
yung ano.
Oo. Oh.
Mag-change oil ka lang, naubos na yung buong araw mong kakabaklas. Ang tanong, bakit, ano yung advantage ng sport touring sa ibang touring bikes?
Mas magaang.
Oh.
Hindi rin, ang bibigat din ng mga yun eh. Para sa tingin ko, pag lumampas ka ng 400 pounds, wala, irrelevant na yung ano eh. Irrelevant na yung plus minus 15 eh.
Kasi unang-una, meron tayong speed limit sa lahat ng kalye. Diba, sabi nga, huwag magkarera sa kalye. So, hindi dapat nagiging sporty. Well, don't do sports in the middle of the road. Oh.
Ayun. Pero yun nga eh, nagbabago din kasi yung mga niche ng mga bikes. Nagkaroon din ng bagong ano sector, 'di ba, nung mga early 2000s at ngayon yung talagang lumago na, yung adventure touring o mga adventure bikes.
Oh,
nagkaroon ng isa pang semi-touring niche. Then lately, napansin ko lang ah, yung nga sabi ni Rider Magazine, tira mo, the line between sports bike and touring motorcycles has become blurred with touring horsepower rising higher and higher. And list of standard sports bike features growing longer and longer. So basically, nagpang-abot eh. Ba't ka nga naman bibili pa ng sports touring na motorsiklo, eh kung ang mga standard sports bikes ngayon may mga features na ng touring bikes. At saka may point ka nga naman eh, medyo hindi talaga conducive sa mga touring bike at saka sport tourer ang ano eh. Ang Pilipinas eh.
Okay lang naman. Ako gustong-gusto ko yung ano eh. Hindi ko alam kung sport touring ang tawag nyo dun. Pero yung, alam mo yung Pacific 800 ng Honda?
Oh,
gandang-ganda ako rin eh. Pero, eto kasi ang ano dyan. Kung wala siyang advantage sa ibang touring bikes, bakit ko siya bibilhin? Dahil lang ba sa aesthetics? Or taste? Diba?
Oo. Pero ano, no? Very popular ang sport touring motorcycle. Sa tingin ko, isang sector ng bumubuhay sa mga sports tourer, yung mga police. As police bikes. Hindi lang sa Pilipinas, ha? Pero sa ibang bansa.
Sa lahat.
Makikita mo halos lahat ng mga sport, ng mga sports touring bike, mga, ano eh, mga
dahil malaki bikes. Tingnan?
Sa tingin ko kasi dahil pag full touring bike, mahirap na humabol ng mga kawatan. Tapos,
mas
syempre,
mahirap tumabol ng kawatan pag malaki motor mo.
Pero kasi, di ba, kahit papano, buong araw yung mga tao na yung nakaupo sa motorcycle nila eh. Dapat medyo may comfort ka pa rin ng touring bike.
Okay. Hindi nasagot yung tanong natin.
Sabi ni ano ba yung tanong? Nakalimutan ko yung tanong. Sabi ni sige, ano yung tanong?
Ito si Fred, kung bumabiyahe ka may durog na insekto sa flaring.
Di sa'yo nakadigat.
Dati, naalala mo may ano, binaklas ako na 650 na Husqvarna. Pagbaklas ko nung harapan, ang daming butterfly sa loob.
Ay, shit. Nang masakra ng butterfly.
Anyway, back to the show.
Ayun, no? Sabi rin ni JC Peñales, 100 kilometers per hour speed limit sa expressway. Sobra ang output ng mga current generation. Para
maintain. Ang lalakas ng mga motor ngayon.
Oo, hindi mo kailangan ng 1,000 cc. Helix nga lang, 250cc na kaya na mag 140.
Oh,
tapos ito na.
Ano pa?
Ang popular, isa daw sa mga sinisisi, bakit daw kumina ang sports touring. Siyempre, yung popularity ng adventure bikes. At saka siyempre, ang naging uso ngayon eh, na parang sa tingin ko, ito na yung mga bagong definition ng touring bike eh. Yung mga ano, mga sports adventure touring. Bike. Oo, adventure bike derived motorcycles.
Edi meron pa rin.
Pero iba na siya eh. Tignan mo yung ano, sige, pakita natin. BMW XR S1000 XR. Hindi na siya dapa.
Pero yun naman ang point ng touring eh. Hindi ka dapat nakadapa para mas tumagal ka.
Well, actually.
Duda ko, mas na-redefine lang kung ano yung need sa touring.
Oo. At saka tinan mo kasi, sobrang upright na nung XR eh. GS na yung ergonomics eh. Pero, kaha tsaka makina, sports bike yan eh.
Oo. Oh, di ba 4-cylinder yan?
Oo. Tsaka tinan mo yung gulong sa harap po. 16 yata yun, 17. So isa yan sa mga ano, isa yan sa mga bikes na unang lumabas din eh, na blur naman yung line between adventure tourer tsaka sports tourer. Naging ano na adventure sports. Hindi ko na alam, hindi ko alam. Sports. O tama, sports touring. Next bike, ito to, AV Agusta, yung Turismo.
Oh, may pangalan na Turismo ha, baka magkamali pa tayo. Touring na 'yan.
Pero Turismo Veloce, mabilis sa touring.
Oh.
Pero yun nga, again, same. Frame niya at saka makina pang ano eh, F3.
Pero tinan mo kung yung riding position niya, parang pareho nung BMW na XR.
Ayun na nga eh. Parang ano na
yun. Iba lang yung itsura. Pero sports bike yung feel nung ano, nung ulo.
Oho. The sporty rin talaga eh. As, yun na nga eh, hindi na dapa eh, matangkad na eh. Alam mo yung naglalagay na rin sila ng ground clearance kahit papaano. Dati wala sa formula yung ground clearance eh. Siguro kasi, 'di ba, yung mga very successful na adventure bike, na touring bikes, dahil siguro may ground clearance. Hindi ka naman babakbak talaga sa trail, pero at least 'di ba kung pupuntahan mo, sasampa mo sa Roro or
kung kailan sementado na lahat ng kalye natin kumpara noong 80s.
Well, pero noong 80s, sports tourer lahat. Sa Lisi.
Oh, ano pa tong isa? Meron ka pang pinapakita rito
so,
eh.
Tracer. Yan.
Ayan, maganda yan. Tinan mo yung ano, tinan mo yung luggage. Pannier ba tawag doon?
Pannier.
O yan ang touring.
Pero, kaha at saka frame, MT-09. Triple.
Sabi ni JC, sa Bulacan daw, kailangan ng ground clearance. Lukuluko kasi yung governor dyan eh.
Sa Bulacan.
Laging hinuho. All year round, dinuho kay highway dyan eh.
si ano, Yao Wakabayashi, what a beat da, yung Turismo Veloce. Well, yun na nga din, pupunta tayo ulit dun sa ano yan, sa sinabi nga ni JC na 100 kilometers sa speed limit eh. Yung Turismo Veloce, bak ginagamit ko siya second gear, nagwa 100. Taas nung ano, ang taas nung gear niya. Yung ano, yung design na babaran sa expressway. Ah, ito magugustuhan mo yung bike na to, bak. Ito isa pang crossover na hindi rin maintindihan.
Hindi ko alam yan. Basta mga motor na mga the best on the world. Hindi ko alam yan.
The best on the world.
Ano yan? Ano ba yan?
Ito yung ano, KTM 1290 Super Duke GT. So alam naman natin yung mga Duke talaga. Mga ano yun eh. Mga Street Fighter style bike. Na una na-derived sa mga dirt
hooligans.
Bike. Hooligans. Oo, pangsira ulo. At saka 'di ba notorious ang Duke sa lahat ng reviews na pagpasok mo sa expressway at babara na bakbakan, medyo kawawa yung rider. Ngayon naglabas yung KTM eh, mga few years ago lang din nagsimula itong GT series ng Super Dukes.
Ha? Huh? So, talaga?
Oo, talaga. Promise.
Ano ba yung GT Gran Turismo?
Actually, oo nga, ang dami gumagamit ng GT eh, 'di ba? Lahat mga tour. Alam ko parang Grand Touring or something.
Grand Touring, ganun ba 'yon? Great Touring, Great Tourer. Oh. KTM Duke Great Tourer.
So ito yung joke from the get go. Basically motard yung mga yan. Tapos throughout the years unti-unti nag-evolve. Tapos ngayon nung lumabas yung GT, 'di ba? Naging touring. So motard na sports na touring. So yan yung ano, yan yung mga sinasabi natin mga bagong labas na mga motorcycles na sinasabi nilang ito yung mga nagmana na ng mga bagong sport touring na definition. Yan. Ah, ito pa back, ito magandang topic, magandang ano, magandang
ano?
Magandang thought. Dahil kasi kaya doon nagbabago, nagiging upright na ang mga sports tourer kasi daw baka yung motorcycle population natin tumatanda na. Yung mga dating kayang sumakay ng sports touring nung 80s at 90s, ngayon di na kaya.
What's up mga katunay? Alam mo, naglo-long ride ka or kahit scooter ride sa traffic. Minsan ako, sumasakit talaga yung likod ko. Nagkakaroon ako ng mga bukol, mga lamig. May sikreto ako. Ikaw, Jolly, anong solusyon mo doon?
Wala iba. Kasama na talaga sa pagiging tunay na rider yan, di ba? Yung iindahin mo na lang ang sakit ng katawan pa nagre-ride ka. Bakit? Ano ba ang sikreto mo, iba?
Alam ni Bak kung anong sikreto ko.
Ha? Wala ba kayong mga ugawa?
Ha? Ugawa? Ano yun?
Ano ba naman kayo? 2021 na. Think about it, Jolly. It relaxes your muscles and improve flexibility. Check out their promos at Ogawa Philippines Facebook page and shop online at ogawa.net.ph.
Bibili nga ako ng Ogawa na yan.
So sila pa rin yung market na yon?
Siguro, kaya nag-a-upright. Diba?
Siguro, ako, hindi naman importante kasi yung mga label-label na sports touring. Maski anong motor, pwede mong gawing sports. Pwede mong gawing dirt bike.
Pwede mong gawing touring.
Depende na sa'yo. Pwede mong gawing touring. Diba?
Oo nga.
Kaya dyan tayo, kaya dyan nagsisimula yung mga away-away na yun at saka hindi pagkakaintindihan dahil dyan sa mga label-label na yun. Motor yan, may...
Label-label.
May gulong yun na yun. Oh, tinan mo yung label na yan. Yan ang magandang label. Living a balanced life. Available at Facebook ni Derek.
Derek E.
Hanapin nyo, tapos guluhin nyo siya ron. Bumili kayo ng ano, ng... Anong tawag doon?
Anong tawag jersey.
Sa damit na ganyan? Jersey. Yan, eto, di ko pa... Tatlong beses ko nang ginagamit, di ko pa nilalaban, no?
May tag pa nga, oh.
Mabango pa rin, oh. Amoy cabinet.
Kaya pang pump track mo ba yan? Ba't ang bango? Ah, maganda yung ano, maganda yung point ni ano, ni Hinorio, Reyes. May market kaya sa small displacement bikes na pormang pang touring? Ipapatol kaya ng manufacturers?
Uy! Teka, parang may nakita ako niyan last time. Pero hindi mo inano, hindi mo sinali diyan sa ano yung picture. Natatandaan mo yung Honda CB500X. CBX500.
Oo, oh, yung mga ano,
yung parang
mga...
kaya no. Tagakainta. Kulay puti.
Sino yung tagakainta na kulay puti?
Kapitbahay ni Jorge.
Hindi eh.
Oh, anyway, oh, ano yung motor na yon. 'Di ba ang ganda-ganda noon? Para siyang sport na pang touring. May nakita yung... ako na magpapasok or gumawa yata sila somewhere at ipapasok sa Pilipinas CB200X. Ganun na ganun yung itsura, 200cc.
Ah, naunahan ka ni JC. Ano, CB200X sa India.
O yun.
Pero ito eh, yung problema ng CB, yung itong CB, CBX na series na yan. Nung unang, naalala ko nung unang lumabas kasi yan, parang 2014 yata o 15 yan. Pumunta ka, nung nasa Japan kami nun. Tapos lahat ng tao, kumuha ako ng brochure. Nung dinala ko dito, pinapakita ko sa mga tao. Yung unang banat ng mga tao, parang, ano yan, napakawalang kwentang adventure bike naman nan kasi naka, ano, naka sports bike na gulong.
Oh.
Tapos ang baba ng ground clearance.
Oh.
So, ang nangyayari tuloy, yung mga bagong sports touring na ganyang upright, nakumpara agad sa adventure bike na dapat dual sport, hindi sila nakita as a sports touring machine.
Ah. Sino ba yung pinakita mo ng brochure na yun at nagre-reklamo?
Si...
Una-una, bakit? Saan ka ba nakatira? Hindi ba sementado yung ano, kalye nyo? Naghahanap ka ng sakit ng katawan.
Sementado EDSA pero putubakbo ka ng mabilis dun.
Hindi. Hanap sila ng hanap na pang-offroad na gulong para sa touring, di ba? Ilang percent ng pagtuturo mo na offroad ang dadaanan mo? Dapat iyon ang i-considerate mo eh. Pag bumibili ka ng motor at kung ano yung kasamang gulong.
Oh, kasi kung gagamitin.
Kung offroad yung gulong mo at ginagamit mo sa kalye, mas hindi nagigrip yan compared sa pang street-oriented na gulong. So kung yan ang dahilan mo at nirereklamo mong walang kwenta yung mga road tires, eh ba't pa road tires ang ginagamit sa MotoGP?
Yung sabi mo walang kwenta yung road tires.
Road tires silang lahat.
Ah, walang kwenta yung road tires sa adventure sa mataas na sa upright na bike. Oo nga.
Diba? Eh, di palitan mo. Kung nasa bundok ka na, magpalit ka.
Mm. Pero ano ah, interesting is na, ano, ah, na nagkaroon ng CB200X. Ah. Kasi, di ba, kung gagawa ka ng sports touring, gusto mong kayang mag-sustain ng ano yun eh, ng mabilis na speed eh. Na hindi stress yung makina eh. Eh, kung mababa ang displacement mo, medyo...
Stress yung makina.
Stress yung makina.
Eh, pero kung mga tipong nasa highway ka ng ano, highway na yung mga national highway, mga Maharlika highway ganun, laging traffic pag daytime.
Mm. Ganun din. Swak lang, di mainit.
Swak lang, 'di ba? Mag-aampak.
Ah, ito si ano, SYM daw, SIM. Meron silang small displacement bikes na pormahang touring. Sana pumasok sa PH.
Uy.
Iba naman yun. Maxi Scoot na yun.
Maxi Scoot ba yun? Yung ba yung people?
Oo. Yung, diba yun, people? Yung Cruise Sim.
Ah, Cruise Sim.
Oo.
Hindi ko pa nakita yun. O, tinatanong ka ni, ano, tinatanong ka ni Dino. Dino, Dino pala.
Dino yan.
Iba yung Dino nasa isip ko.
Tulad ng adventure touring, is sport touring a kind of bike or a kind of riding? Di ba may ano? May adventure riding. Tapos may adventure bike.
Sige.
Di ba? Pero, di ko na alam kung may adventure touring ride. Eh, technically kasi pag adventure bike, di ba? May long distance. May touring factor na yun eh. Pero ang sport touring, di ba? Eh, medyo, nga no. Ito sports touring kasi kami. Wala, hindi ano. Parang hindi maganda yung dating. Sport touring kami. Anong ginagawa nyo? Nag-touring kayo. Pero sport touring, hindi.
Duda ko, yung mga designer na yan, mga, lalo na yung mga nasa marketing, nililito lang tayo ng mga yan eh. Si Bichara nga, nag-Hayabusa, nag-pinantotour eh.
Hindi ba sports touring ang Hayabusa?
Hindi ba?
Kasi sobrang long wheelbase ng Hayabusa eh. Parang hindi siya sports bike.
Anyway, pinag-aaway-away lang tayo ng mga marketing na 'yan.
Para masagot ko 'yung tanong ni Dino, sa tingin ko pareho pero not exclusive. Na may adventure, 'di ba? May adventure riding, may adventure bike, may 'di ba? Nagtuturing kayo, nagco-cross country, tapos may touring bike. So, is it a kind of bike or a kind of riding? Sa tingin ko, both. Pero dapat match. Kasi I doubt na kaya na isang sports touring bike o na isang pumunta sa adventure ride, di ba? Or isang adventure bike. Pero ang adventure bike, pwede mag-sport, mag-touring. O nga, no?
O, tourer daw yung busa talaga.
Oh. Ah, ito, maganda to. Yung huling sagot dun sa tanong, di ba? Maybe,
ano?
May, ano, kathang isip lang na napatay na ang sports touring. Baka nga hindi yan dying.
Oh.
May point. Ganit... Natingin ko, hindi siya namatay, nag-evolve.
Ako, ha, sa tingin ko dyan, tama to si, ano, si Wakabayashi. Bikes all do the same thing. At the end of the day, they will all leave a smile in your face. Kahit anong motor pa yan, kahit scooter pa yan, basta motor, motor yan. Ang problema, malamang yung sa marketing na to, oh, tawag ka ng mga media, sabihin na gawa tayo ng ano, gawa tayo ng mga istorya na, oh, sport touring is dead. Tapos, para magkaroon ng ano ng pag-uusapan
tapos para magmahal ang sports touring.
Oh, ipapasok nila na. Oh, new ano, new model from Honda, new model from this and that. Ganun lang 'yun. Yung mga marketing na 'yan, ganyan ang ginagawa para lang pag-usapan. Oh, bili tayo ng bagong motor kasi ito na ang bagong ano, uso. 'Di ba?
Ayun, oh.
So, ay, gumagawa ng sariling ng trends. Motor. Tapos pagtatawan na tayo ng mga marketing.
Bili, pero bili naman tayo ng bili. Yun lang
nakakapagod
yun.
Nakakapagod tong ano na to? Nakakapagod tong ako, eh. Episode na to?
Napapaisip kasi, tayo.
Kasi pinipigilan kong huwag sabihin yung mga gumagawa ng mga story ang ganyan. Mag-oogawa na lang ako.
Ayun.
Yun ang, ano, yun ang magandang gamitin pagkatapos ng touring. Kahit anong bike ang gamit mo, pwede mo ipang tour yan. Basta end of the day, mag-oogawa massage chair ka para relax ang mga muscles mo.
Ang ganda ng segue, ang puta. Oh, ito nga, oh, TVS oh, ano, XL100 ano. Daw, pang tagaytay niya. Takbo, 30 oh. to 40. ba? Diba? Damang-dama mo yung view.
Yun ang maganda. Hindi oh, yung... Bakit? May kailangan pa ba tayong patunayan na, oh, yung motor ko kayang mag-180, mag-200, mag-300 plus kmh. Wow.
Wow.
Wow, ikaw na ang anak ng Diyos.
So, at the end of the day, any bike is a touring bike if you're
as
brave
long
enough.
As you do sports. Eh, di maglagay ka headband, dala ka ng pang snorkel. Oh. Eh, yun ang maganda. Motor na pang touring na pwede mong lagay yung mga sports equipment mo. Either pupunta ka sa gym para mag-basketball, pupunta ka sa beach para mag-beach volleyball, o yun ang sports.
Mm.
Malay mo, maging Olympian pa kayo.
Alam mo yung ano, alam mo yung, siyempre kaya naman natin lahat si Che Guevara, di ba?
O.
Meron siyang ano
na,
eh.
Sikat na dermatologist.
Hindi, di. Yung sa ano, si... Basta si Che Guevara. Yung mga Marxist. Meron siyang libro. Meron siyang libro na ano, na yung Motorcycle Diaries. The Motorcycle Diaries.
Oh.
Tapos ang kwento nito, yung ano siya, tinawid niya yung buong South America.
Oh, si
ang
che.
Gamit niyang... Oh. Oh, si Paring Che. Ginawa niya yon ng 1952. Tapos ang gamit ng motorsiklo, 1939 na Norton na luma. Na talagang buo-buo. Talagang minakaiber na lang niya. Tapos, natawid niya yung biyahe. Nagawa niya. Natapos niya yung biyahe. Tapos ano yan ha? Norton na 500cc. Na ano, mga... Yung mga lip spring pa. Wala pang mga suspension. Wala pa mga telescopic nun. So, isa tong ano, isa tong patunay na anything is an adventure bike. If you're brave enough.
Oh, yun nga yun, si Che Guevara. Dermatologist yun.
Ay, ito, si Mel Aquino.
Oh.
Coach Mel, malupit yan. Tinapos yung cannonball na naka RE535 GT. Yun lang, ano.
Happy Racer Touring, oh.
Oo. Yun nga lang, kwento sa akin ni Coach Mel, ano eh, parang ayaw na lang niya makakita ng motorcycle pagkatapos ng biyahe na yun eh.
Yan ang may mga kailangan ng ano, ng ugawa.
Na ugawa.
Oh.
Ah. May point din ano? No, may point. Ito, sports touring. Tatakbo ka ng mabilis, tumatakbo ka ng malayo. So kahit tumakbo ka ng 300 kilometers per hour, sabi nga ni Frederick Teng, maganda ba ang view ng mga nadadaanan mo? O focus ka na lang para hindi mamatay?
Dapat ano eh, nasa age na tayo ng practicality ng pinag-aawayan, hindi na ano eh. Hindi na yung mga top speed na yan. Pang, masyadong pang 90s yung ganyan na mindset.
Hindi, pero ito, paano mo masasabi yung practicality sa motorsiklo?
Para sa touring?
Hindi, like, in general, may bug. Oh.
May gasolina, umaandar.
May gulong.
Hindi ka mamamatay.
Mileage.
Parang ka na nga.
Mileage. Ay, you know, mileage. Touring bike. Nga. Dapat may mileage.
Dapat tipid. So, aanhin mo yung malaking oversized na ano, na makina kung yung mileage mo parang umiinom ng gasolina.
Kapag nadala ka from point A to point B, effective yun.
Oh, so,
ayan.
Anong words of wisdom natin?
Sa tingin ko, yun yung pinakamagandang words of wisdom for the week. But anything is a touring bike if you're brave enough.
Okay. Next week, si Renz Onkiko ang guest natin.
Hintayin natin siya mag-confirm si Renz. Di pa siya nag-confirm eh.
Ay, hindi pa ba nag-confirm? Hindi. Gawin na tayo ng poster para maano, para mapilitan na siya.
And hopefully next week, apat na ulit, full attendance na ulit tayo.
Oh.
Okay. Sige. Bye-bye.
Good night,
outro.
Everyone.
Salamat sa ating mga sponsors nagpamigay ng gamit. Ogawa, KTM, Otterbox, Turatec, Under Armour, PNA.
May ano ba? May Christmas party ba?
Meron. Sa Kumu.
Talaga?
Adventure okay. Sports Yuasa, Ride Manila, Lason Moto Club, Padmetrics at Pop Socket.
Dapat meron ng bagong ano, Adventure Sports Ogawa. Oh.
Yun. Adventure Sports Ogawa.
KTM Ogawa. Bike. Bili kayo ng bili kayo nung 1290 Duke GT.
Yun. Uy, may palaro daw si PNA. May Papa Games daw.
Kailan?
Premium. Yung ano?
Premium yan, ano eh. Lumpia.
Gin.
See you next week.
See you next week.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.